Raamatud võinud.
Tere head Pere Raadio kuulajad! Eetris on Harta raamatutund, minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Reet Tarlo. Ja me räägime täna John Bevere'i raamatust, mis asja eesti keeles ilmus ja selle raamatu nimi on Igavikust juhitud. Tere Reet, et mul on väga hea meel, et sa said minuga täna siia stuudiosse sellest raamatust rääkima tulla.
Tere ja aitäh, et sa mind kutsusid.
Alustamegi siis selle raamatuga. See raamat ei ole kindlasti selline kergetekillast raamat ja samas pole Bevere ju kunagi rääkinud mingisugustest sellistest üldistest ja lihtsatest teemadest. Ta on alati puudutanud selliseid tundlikke ja natukene keerulisi küsimusi, mille otsa pole just kerge ja ilus vaadata. Ja see raamat on ka otsajoones sama tüüpi ja kindlasti võib see ka natukene ehk võibolla kohutada. Kui hakata autori väiteid siin kontekstist välja kiskuma ja mitte vaadata seda raamatut kui tervikut. Aga raamat ise siis räägib igavikust ja meie tegudest siin kristlastena siin maa peal ja kohtupäevast ja sellest, kuidas meie kristlased seisame siin ühel päeval trooni ees ja siis selgub, et me polegi oma eluga midagi teinud.
Ma tahtsin ka John Bevere'i raamatute kohta nagu üldse öelda, et peaaegu alati ta kirjutab sellistest südame teemadest, motiividest ja sellest, mis inimese südames on, et ta nagu kisub kõik kihid lahti kuni tuumani välja ja et vahel nagu peabki olema teatud selline meeleolu või õige aeg, et lugeda ta raamatud, et need ei ole sellised väga pinnapealsed jutud, et kuidas nagu kõik läheb hästi ja kõik on tore ja lähme muud kui aga edasi, vaid et just sellised, mis nõuavad võibolla natukene sellist läbimõtlemist või mitte natuke, aga sellist nagu ikka vahel nagu löövad sulle nagu niimoodi, et sind natukene mõtlema sellisesse kohta, kus sa pead järgi mõtlema ja väga nagu tõsised teemad on tal tavaliselt.
Ja see raamat on minu jaoks just selline, mida ei tohi pooleli jätta. Et see on, noh, ta ka kuidagi, ta adresseerib neid asju, just võtab üksipulgi lahti, räägib sellistest ebamugavatest, võibolla lihale sellistest valusatest teemadest, kuid samas ta klopsib selle tagasi jälle ilusti kokku, et ta paneb selle piibli alusel õigesse perspektiivi ja kui raamatu lõpus oled sa üles tõstetud ja sul on terviklikum ja parem pilt asjast.
Enamasti jah, aga kui ma seda raamatut nüüd lugesin, siis ta, no ma olin nädal aega natukene masenduses, kui ma selle olin läbi lugenud, aga...
No räägime siis kohe alguses, räägime ära, miks see siis nii kohutavalt masendusse sind ajas?
Kuna selle raamatu teema ongi, ta ühest küljest ta räägib inimese südamest ja motiividest ja samas ka tegudest, et sa nagu ei saa ennast nagu ühestki küljest nagu välja vabandada, ei, ta räägib ka sellest inimestest, kes ütlevad, et nad võibolla mõtlevad head, aga teevad, ei tule välja ja vastupidi ka sellest, kes ütlevad, et nad nagu tegid hästi, aga tegelikult nende motiivid olid valed, et ta nagu kõik need teemad lahkas ära ja nagu põhimõtteliselt nagu vabandus ei olnud kusagil ja teisest küljest ta rääkis sellest, et kuidas see kõik inimese nii motiivid, suhtumised, mõtted, kuidas teistesse suhtuda ja mida, kuidas tegelikult elu elada, kuidas see mõjutab sinu saatust igavikus. Noh, mõned tema raamatud on näiteks, on tal teema hirm või andeks andmatus, aga ta vahel pigem nagu käsitlebki ainult seda teemat ja siis nagu seda, et kuidas see mõjutab sinu südant, aga see raamat räägib sellest või vähemalt siin ma panin rohkem tähele seda osa, et ta pani siia juurde ka veel selle, et ta rääkis igavikust, ta rääkis taevast ja põrgust, et kuidas need otsused, mida inimesed elujooksul teevad, lühikes elujooksul, need muudavad tema olekut või saatust terves igavikus nagu lõpmatuseni. No ja siis ta tõi näiteid erinevatest inimtüüpidest või erinevatest isiksustest või isikutest ja nende saatusest siis igavikus. Et see oli nagu, kogu see asi oli masendav.
Ja tegelikult see raamat koosnebki kahest osast, et üks osa on allegooria, ehk siis selline mõistujutt, nii nagu ka siin raamatus ütleb, et nagu Jeesus õpetas nende tähendamissõnadega, et see on siis ka selline allegooria ja tähendamissõna, kus ta paneb selle piibli õpetuse siis sellisesse jutukesse, räägib inimeste elusid, ja siin on taevavõrdpilt, siin on Jeesus kui isik ja siis on erinevad inimtüübid, kes siis ühest linnast siis nagu teise, ühesõnaga neil on antud elu selles ühes linnas, mis nad siis sellega teevad ja siis teises osas, siis õpetuslikus osas ta siis seletab kõikide nende inimeste teguviisisid ja see, mida nad valesti tegid ja siis eks võibolla me kõik võime ennast sealt kuskilt mingist osast üles leida ja ehk see ongi see, mis ehmatab ja raputab ja kindlasti ma lugesin ka internetis selle raamatu kohta kommentaarid, mis siis arvatakse selle raamatu kohta ja siis oligi, et paljud ütlesid, et see on maailma kõige parem raamat ja nii edasi, et see on just see raamat, mida tuleb lugeda, et see raputas mind sellest unest üles ja teised jälle ütlesid just, et see on kõige masendavam raamat ja seda ei tohi üldse lugeda, et see paneb siin käsu alla ja nii edasi. Kindlasti see tõde on siin kuskil kahe vahel. Kindlasti ma arvan seda raamatut tasuks lugeda. Kindlasti tasub lugeda, et võibolla me olemegi liiga ära harjunud selliste paitavate jutlustega, et kõik on hea ja me läheme taevasse ja elame oma elu täpselt nii, kuidas me saame, aga unustame ära, et kõik see, mis me siin maa peal teeme, et sellel on tähendus igavikus.
Jah, ma olen nõus täiesti, et seda raamatut tasub lugeda, aga ilmselt siis, kui mina tundsin, et ma tahan seda lugeda, samas ma nagu lugesin ja see raamat oli masendav, aga samas ma tundsin, et mul on seda vaja lugeda. Et see on ilmselt nagu õige nagu selline suhtumine, kuidas lugeda, et kui sa vaatad, et sa praegu ei taha seda lugeda, siis ei ole mõtet ilmselt punnitama hakata, sest ta ei ole selline nii väga selline ajaviite raamat, vaid ta on selline väga tõsine. See on selline tõsine teema, et selleks peab nagu siis olema paras ja kui õige aeg ilmselt.
Ja, aga millisest osast me siit seda vaatama hakkame? Sest see on suhteliselt mahukas ka. Ja siin on kindlasti küsimusi ja teemasid, mida me ei jõua vaadata, kuid mingid aspektid me siiski üritame sulle kallis kuulaja ära tuua.
Raamatutund. Raamatu esimeses osas oli siis selline näide või jutustus ühest maast, kus oli kaks linna ja üks linn sümboliseeris taevast ja teine linn sümboliseeris meie nagu maist elu. Ja oli veel kolmas koht, mis siis sümboliseeris põrgut. Ja selles jutus siis oli viis inimest, kes elasid selles linnas, mis siis meie maist elu sümboliseeris. Ja algas siis nende kõikide elu niimoodi, et seal linnas oli üks kool, kus neile siis õpetati Jumalast ja ühest isikust, kes oli siis Jeesuse sümbol ja printsiipidest, mille järgi elada ja sellest, et on olemas üks teine linn, kuhu nad kõik millalgi lähevad, mitte siis kõik, aga et kuhu neil kõigil on võimalik minna ja et selles linnas on üks valitseja, kes on hea ja neil oli siis valik, kas seda uskuda või mitte ja kas siis nagu käituda vastavalt nendele printsiipidele või mitte ja kõik need näited olid võetud erinevatest inimestest. Osad otsustasid seda mitte uskuda, teised otsustasid, et nad natuke usuvad, aga teevad nii nagu nad ise tahavad. Kolmandad otsustasid, et enamus, et nad usuvad seda lugu, aga ja käituvad ka vastavalt õpetusele, mida neile seal koolis õpetati, aga mõnes mõttes ikkagi nagu tegid nii, nagu neil endale parem oli mingitel hetkedel. Ja siis ainult üks oli sellisest viis nagu näidet viiest inimesest ja ainult üks neist oli siis selline, kes tegi täpselt nii nagu soovitati või õpetati ja kes oli siis tegelikult ka nagu südamega asja juures, kes uskus headusesse ja heldusesse ja kes oli ka isetu see juures hoolitses teistest rohkem kui endast ja kes uskus, et on olemas selline hea valitseja. Seda näidet Baveer ise ka kirjutab siin raamatus, et seda ei saa nagu otse võtta nagu üks ühele, et ta ei ütle, et ta räägib siin taevast ja põrgust ja meie elust maa peal, aga ta tõi selline nagu lugu, milles on mingid elemendid meie elust, mingid elemendid sellest, et milline on Jumala poeg Jeesus ja mingid elemendid sellest, et milline on põrgu, et seda ilmselt ei saa nagu hakata vaatama, et päris nii ju elus ei ole ja taevas ei ole ka päris selline ja et see kõik ei ole päris täpselt nii, aga ta räägib tegelikult siin siis pigem nagu printsiipidest, et kuidas inimesed suhtuvad sellesse, mida nad kuulevad Jumalast, kas nad otsustavad teda uskuda, seda uskuda, mida neile räägitakse ja mida nad otsustavad teha sellega, mida nad kuulevad. Kas nad otsustavad, et nad usuvad, et see on tõde ja mida nad selle tõega teevad, kas nad käituvad selle põhjal või teevad nii, nagu neile endale meeldib või siis nagu on mugavam. Ja siin oli siis viis tüüpi. Me võime nende nimed siin ette lugeda, need nimed iseloomustavadki seda, et kuidas nad reageerisid. Ühe nimi oli sõltumatu, kes siis otsustaski, et tema on sõltumatu sellest, mida õpetatakse ja teeb nii nagu ise paremaks peab. Teine oli petetu, argpüks, isekas ja heldus. Ja võibolla see on kõige olulisem, et mida neile nende selles linnas veedetud aja lõpus nende elukohta öeldi.
Ja ma räägin nendest viiest tüübist veel, et siis on see sõltumatu, petetu, argpüks, isekas ja heldus. Nad said 15 aastat vanaks, siis nad lõpetasid selle kooli ära ja siis neile anti teatud ülesanne, millega nad läksid edasi teenima ja teatud summa, sularaha. Ja siis räägiti ka sellest, mida iga üks selle sularaha summaga siis tegi. Sõltumatu hakkas siis müügimeheks, hakkas laristama raha ja hakkas sellist väga suure joonelise elulaadiga elama. Teisest sai ehitaja ja arendaja. Kolmandast sai abiõpetaja, ta läks sinna sama kooli siis vist õpetama. Tal oli seal koolis siis juhtus selline traagiline kogemus, ühesõnaga temast sai selline kibestunud inimene. Siis üks sai linnapeaks ja üks siis ostis restorani ja hakkas siis teenima selle restorani kaudu. Ja siis sai neil need rahad ja siis see aeg selles linnas teenida sai otsa. Ja nad viidi siis kohtu ette aru andma, mis nad oma eluga tegid.
Iga üks, kui nad läksid kohtu ette, siis kontrolliti, et kas nende nimed on eluraamatus. Ja kui nimi oli seal eluraamatus, siis nad võisid elama jääda sinna linna. Ja kui mitte, siis nad pidid minema üksilduse maale. Esimese sõltumatuga oli siis lugu selline, et ma loen siis raamatust, et seejärel küsis Jaliin ülemkirjutajalt, kas sõltumatu nimi on eluraamatus? Ülemkirjutaja vastas viimitamatult. Ei mu isand. Jaliin ütles, sõltumatus, oled süüdi kurja loomuse valimises ja sind viiakse maha jäetud üksilduse maale, kus sa vedad oma ülenud elu sügavas pimeduses, lootusetuses ja üksilduses piineldes. Sõltumatu hüüdis vapustatult. Miks isand? Sa ei uskunud mind, vastas Jaliin. Sinu õpetajad ütlesid, kui te ei usu, et mina see olen, siis te surete oma pattudesse. ja nad õpetasid ka ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Sõltumatu jätkas, aga minu head teod, isand Jalin, kas neid polnud halbadest rohkem? Isand Jalin vastas, küsimus ei ole selles, kui vähe või palju sa seadust riikud, sest kes kogu käsuõpetust peab ja eksib ühe vastu, on sama suur süüdlane kui see, kes eksib kõigi vastu. Nii et temaga siis jäigi nii, et tema nime ei olnud seal eluraamatus ja ta saadeti linnast ära. Järgmine oli Petetu, kes oli selline mees, kes ta küll uskus seda sõnumit, mis koolis räägiti, aga ta otsustas elada nii, nagu see ei oleks tõsi. Ja tema kohta kirjutati, et valguse ette ei toodud mitte ainult tema teod, vaid ka kavatsused ja motiivid. Kuidas võis Jalin neid asju teada? Kuidas ta võis Petetu üle kohut mõista asjade pärast, millest keegi midagi ei teadnud? Tema suurimad saladused ei olnud enam varjul. Terve tunnistajaskond nägi tema kasuhimu äritehingutes, majade müümisel ja maaarendamisel. Nad kuulsid laimu ja keelepeksu, mida ta oma tahte savutamiseks regulaarselt kasutas. Näis, et kogu tema tegevus oli kantud ahnusest. Kõik pidi toimuma nii, nagu tema tahtis ja ta tahtis kõike endale. Ja Jalin kuulutas, Petetu, sa oled süüdi minu salgamises ja sind viiakse maha jäetud üksilduse maale, kus sa vedad oma ülejäänud elu pilkases pimeduses, lootusetuses ja üksilduses.
Jah, ja see Petetu selle trooni ees on veel selline intsident, kus ta näeb ühte meest jõhkardit ja ta saab aru, et sellele jõhkardile on andeks antud ja see jõhkard pääseb siis sellesse linna, aga teda tõugatakse ära ja siin ta ütlebki, mina olin temast parem, kuidas sa lubasid temal tulla ja minul mitte, sa ei ole õiglane. Ja Jalin vastas, te ütlete, isand ei ole õiglane, kuulake mind, kas mina olen ebaõiglane või olete seda teie. Kui õel inimene pöördub oma õelusest ja järgib seadust ja käitub õigesti, siis ta päästab oma hinge, sest ta mõtles järele ja otsustas pöörduda patust ja elada õiget elu, ta elab ja ta ei sure. Ja siin Petetu räägib edasi, et aga mina kuulutasin sinu sõna ja rääkisin inimestele sinust. Ma isegi andsin vabatahtlikuna sinu koolis asendustunde. Ja siis Jalin vastas Karmilt, ära korruta rohkem minu seadusi ja tõotusi, sest sa oled eiranud korrale kutsumist ja ära põlanud minu seadused. Sa näed varast ja aitad teda ja veedad aega kurjade ja kõlvatute inimeste seltsis. Sa nead ja valetad ja sinu huulil on rüve jutt, sa laimad oma venda. Ja nii edasi. Nii et ka Petetu siis läks sinna üksildusse.
Ja järgmine oli Argpüks, kes oli üks naine, kes alguses oli olnud väga hoolikas seal koolis ja väga innukas, aga siis hiljem oli ta väga kibestunud, sellepärast, et tema kohta räägiti halba ja see mõjutas teda niimoodi, et ta ei suutnud sellest lahti lasta. Ja siis nagu lõpuni välja ta oli siis nagu kibestunud ja süda oli kalestunud. Ja ta ütles seal kohtusaalis siis, kui ta kuulis, et ta viiakse üksilduse maale, küsis siis kuninga käest, et kuidas sa saab nii olla, isand Jalin, ma uskusin sinusse. Seda näitas selgelt ülevaade minu elust. Minu õige elu kinnitab mu usku. Ma tean, et mu süda kalestus ja armastus minu sees suri, aga see ei olnud minu süü. See oli keelepeksu ja kaksikelu süü. Ja need olid siis kaks teist tegelast seal linnas. Nende pärast muutusin ma külmaks. Jalin vastas, kas sa unustasid minu hoiatuse, mida õpetajad jagasid? Kurjus levib nii võimsalt, et paljude armastus jaheneb, aga kes lõpuni vastu peab, see pääseb. Sina ei pidanud lõpuni vastu. Argpüks jätkas, aga isand Jalin, ma olen õige inimene, kuna ma usun sinusse. Ma ei olnud teistele tunnistuseks, aga ma uskusin, et kui inimene on saanud päästetud, siis on ta seda alati ja see ei kao kuhugi. Isegi mõned õpetajad kuulutasid seda. Nende sõnul ei saa miski mind sinust lahutada. Jalin vastas, jah, see on tõsi, keegi ei saa sind minust lahutada, kuid ma ei ole kunagi öelnud, et sa ise ei saa eemale minna. Sinul üksi on see võim.
Ja siis see kaksikelu.
Temale siis öeldi, et et ta on süüdi selles, et ta reetis, pööras õiglusele selja ja oli teistele komistuskiviks. Tema nimi ka nagu väljendab seda, et milline ta seal linnas oli, ta oli tegelikult koolis õpetaja ja ta oleks nagu selle võrra oli ka olulisem see, kuidas ta elas, aga tegelikult ta sõnad ja teod olid siis väga otseselt vastuolus. Kaksikelu kuulas kabu hirmus ja anus, aga isand, ma olin sinu koolis õpetaja, ma pühendasin oma elu sinu eesmärgile. Ja Liin vastas, sa olid õpetaja, kuid kas sa ei lugenud neid raamatuid, mida sa õpetasid? Kallid vennad ja õed, ärgu püüdku paljust saada kooli õpetajaks, sest õpetajate üle mõistab ja Liin kohut suurema rangusega. Sinu pärast komistasid ja langesid paljud minu armsad. Arkpüks oli vaid üks näide, ta usaldati sinu hoolde, ma andsin sulle meelevallalt teda kaitsta, mitte teda oma huvides ära kasutada. Sa kasutasid oma mõjuvõimu oma himu rahuldamiseks ja kurvitarid tarvitasid teda ja teisi. Üks õde oli teda juba haavanud ja sina, kes oleks pidanud tooma tervenemist, kasutasid teda ära. Sa hävitasid tema usu, ta on saadetud üksilduse maale. Küllab sa mäletad minu antud hoiatust ja kes pahandab üht neist pisukesist, kes minusse usuvad, sellel oleks parem, et veski kivi temale kaela pandaks ja et ta merre visataks. Ja siis oli siit tegelikult üks tegelane veel vahepeal.
Kaks tükki on ja need on kaheksandas peatükis. Räägitakse siis sellest Ahvabeli kuningriigi teisest kohtupäevast, mis on siis allegooria, mis käib kristlaste kohtumõistmisest. Ja selles peatükis siis räägitakse sellisest inimtüübist nagu isekas ja siis heldus. Ja siin on just sellest räägitud, et kristlaste kohtumõistmisest ja seda, et kõikidele kristlastele ei tasuta ühte moodi. Ja siin just hästi palju on selliseid nime muutusi, et alguses inimesel antakse selline üks nimi ja siis läbi seal nende tegude või selle kutsumise lõpuks ta jõuab sinna kohtusaali ja siis talle antakse täiesti uus nimi. Üks oli siin näiteks oli seltskondlik, kus siis isekas sisenes sinna kohtusaali ja siis nägi publikaseos sellist inimest, kelle nimi oli seltskondlik, kellel oli siis restoran, mida see isekas sageli külastas. Ja siis nad said natukene rääkida ja siis selle seltskondliku nimi oli muudetud ja tema uus nimi oli rahulolev. Et siis see ka kõik näitab teatud elumuutust, mis inimene läbi elas.
Ja ise ka lugu oli siis selline, et tema oli linnapea ja oli teinud enamasti õigeid otsuseid, aga vahel ka selliseid erapoolikuid ja miks ta kutsuti isekat, kaks oli see, et tal oli väga palju võimu ja võimalusi, aga ta kasutas väga suurt osa sellest iseenda jaoks. Ja kui ta oli siis oma elust ülevaadet näinud seal kohtusaalis kuninga juures, siis ta hüüdis kuninga ees valju häälega. Ma olen väärt karistust kogu oma ülejäänud elu, ma olen ära teeninud üksilduse maa, ma raiskasin nii palju ja saavutasin nii vähe mulle antud andide ja kohustustega. Isekas tundis kirjeldamatud piina, pisarad voolasid mööda tema põski. See mees, kes enne suure saali sisenemist oli nii enesekindel, otsis nüüd tuge, millest kinni haarata. Ta ei oodanud enam midagi muud kui halastust, kuid ta ei uskunud, et on selle ära teeninud. Ta püüdis end koguda, kartes kuulda kuninga kohtuotsust, et teda saadetakse üksilduse maale. Pärast rasket vaikus hetke ütles kuningas lõpuks. Isekas, sa oled mu sulane. Sa uskusid mind ja allusid mu võimule, kuigi sa lasid nii palju käest. Ma armastan sind ja tervistan sind oma kuningriigis, kus sa veedad kogu oma ülejäänud elu. Isekas oli keeletu. Ta vaatas üles ja purskas nutma, mitte kurblusest, vaid kirjeldamatust rõõmust. Ta oli vapustatud kuninga halastusest ja headusest. Sekundidega mõistis ta kõike, mida oli Jaliini iseloomust kuulnud. Vaid hetk tagasi tundis ta sellist hukkamõistu ja piina, mille olemasolust tal ei olnud aimugi. Ta ei väärinud midagi, ainult välja heitmist, ta oli ära teeninud hukkamõistu. Seda näitas tema elu vaatlus. Nüüd kuulis ta, kuidas see imeline kuningas seda kõige armsamate ja hellemate sõnadega oma kuninglikus linnas tervitas.
Siis oli siin vahepeal veel üks kõrvaltegelane, kelle ma ka tahan ära tuua, on innustaja. Kui siis isekas sammus edasi, siis ta nägi õpetajat, kes oli selles koolis siis, kelle nimi oli innustaja, kes oli väga väljapaistev inimene, kelle jutt alati inspireeris isekat, et ta oli kooli lemmikõpetaja ja teised õpetajad olid julgustavad, aga mõningkord tundusid nad liiga karmid ja nende sõnad kraapisid valusalt südant, aga innustaja oli siis see tüüp, kes rääkis alati väga innukalt ja õpilased lahkusid tema klassist alati oivalisest tujus. Ja siis isekas läks selle mehe poole ja küsis, miks sa siin tagumistes ridades üleüldse oled. Ja selle peale ta ütles, et ma ei ole seda ära teeninud tegelikult, et on mitu põhjust, miks ma ei ole selle vägeva kogukonna eesotsasega valitsekos ja liiniga. Ta ütleb siin, et üks meie peamisi kohustusi endelis oli ehitada teiste elusid. Me tegime seda sõnumi kaudu, mida me vahendasime, kas siis sõnade, käitumise või tegudega. Kuid minule kui õpetajale oli antud suur privileeg ja kohustus, mina õpetasin õpilastele ja liini printsiipe ja teid. Ja ometi jätsin ma õpetajana nii palju tegemata. Ma õpetus ei olnud tasakaalus, ma rõhutasin teenimisi positiivset aspekti. Ma õhutasin palju siit õpilasi edu taga ajama, kaalumata selle tagajärgi pikemas perspektiivis. Ja ma ei rääkinud kunagi õpilastele meie ühiskonna lõksudest ja ohtudest. Ma õpetasin, kuid jätsin hoiatused sinna paika. Ma olin ainult positiivne õpetaja ja ma ei jaganud kunagi tarvilike hoiatusi. Ja sellega ma ehitsin palju elusid, mis tõid väga vähe au ja liinile. Ja sellepärast on paljud neist igaveses hukatuses. Eks see on siis sellise õpetaja võrdpilt, kes siis ka vahepeal kõrvaltegelasena sisse hüppas.
Ja viimane tegelane, kes seal kohtusaalis oli ja kelles siin oli siis raamatus, keda kirjeldatakse, oli selline naine, kelle nimi oli Heldus. Ja temal läks kõige paremini. Võime lugeda sealt kohast, kus ta saali sisse läks. Kui suure saali uksed avanesid, oli naine rabatud võimsast vaatepildist, mis tema ees avanes. Kuid ta tähelepanu võitis taamal paistev ja liini troon. Sel hetkel nägi ta vaid selle kontuuri. Tema silmad libisesid üle ahvabeli kuninglike elanike. Oi, kui erilised inimesed mõtles ta. Kuidas ma saan nimetada neid oma kaaslasteks? Ta märkas neist mööda minnes, et kõik kummardusid ta ees. Miks need suursugused mehed ja naised tema ees kummardavad? Nad olid kaunid ja nägused ja nende kostüümid üha aulisemad, mida lähemale naine troonile jõudis. Nad nägid välja nagu taevalikud olendid. Kuidas võivad sellised inimesed kummardada, eriti veel tema ees? Ta märkas mitmeid tuttavaid nägusid endelist. Ta tajus nende naaratuses elevust ja armastust. Ta tahtis peatuda ja emmata iga üht, kuid tundis, et praegu ei ole selleks sobiv aeg. Ta märkas halastamatutega suutnud ennast taltsutada. Ta jooksis mehe juurde ja kallistas teda. Mõlemad olid väga rõõmsad. Pärast kallistamist kummardas halastamatu tema ees ja ütles, tere tulemast oma uude koju. Heldus küsis, miks sa minu ees kummardad halastamatu? Mina ei ole jumal, keda peab ülistama. Kuningliku linna elanik vastas, ülistamise ja austamise vahel on erinevus. Ülistada võib ainult isandat, aga selles kuningriigis me austame neid, kes meid endelis hästi teenisid. Me austame ka neid, kes meie seas valitsevad. Me ei mõistnud austamise tähtsust endelis. Heldus, sina teenisid mind endelis. Kui sina ei oleks olnud kuningale kuulakas, ei oleks mina siia jõudnud. Ma oleksin maha jäetud üksilduse maal. Ma olen esmalt ja kõige rohkem kuninga eest tänuvõlglane, aga ma olen ka sinule tänulik. Mul on rõõm siin teenida ja austada oma elu lõpuni. Ta jätkas. Heldus, minu nime ei ole enam halastamatu. Isand ja liin muutis mu nime kohtujärje eest lepitatuks. Mina olen tõenäoliselt see, kellele kuningas osutas kõige suuremat halastust. Heldus vastas. Lepitatu, milline imeline nimi. Kallis sõber, ma ei aidanud sind endelis selleks, et sina mind vastutasuks teeniksid. Ma tegin seda sellepärast, et ma armastasin sind ja tundsin muret sinu elu ja saatuse pärast. Just sinu motiivide pärast ma austan ja teenin sind. Kuningas tasub sulle heldelt. Sa nägid vaeva armastusest ja liini vastu. sa ei aidanud kunagi selleks, et saavutada kaaslaste silmist tunnustust või tasu. Ja Liin tunneb rõõmu nendest, kes näitavad teistele tema armastust. Oli väga tähtis, et me Endelis olles mõistaksime tema südant, mitte üksnes visiooni. Sina tegid mõlemad, kalli sõde, ja sinu südame motiivid anti ka mulle. Sellepärast püüdsin ma teisi nii tuliselt oma viimasel Endeli nädalal aidata. Nüüd on mu töö eest heldelt tasutud, kuigi see kestis lühikest aega.
Ja, ja Liin näitab siis heldusele, kuidas viimane teda inimesi aidates ja ta käskudele kuuletudes oli nii palju teeninud. Ja siin on öeldud, et naise elu vaadati uuesti läbi. Iga sõna, tegu, mõte ja südame motiiv kõik sai avalikuks. Tema teenimine, annetused koolile, armastus kaaskodanike vastu, keeldumine osaleda hoolimatutes ja sobimatutes tegudes ja vestlustes taga kius, mis sai talle osaks ja Liini armastuse pärast tema töö restoranis teiste teenimise nimel, õnnetute hingede aitamine, tunni tõhkamist ja pisarate valamist hukkaminejate pärast, tema kindlad seisukohad ja Liini teedel käies, seltskonnast välja heitmine liikse innukuse pärast ja Liinile, keeldumine rääkida halba kaaskodanikest või levitada kuulujutte ja loetelu jätkus pikalt. Ja siin on öeldud veel, et heldus jahmus, et suur osa tema tegevusest, mis tõi au ja Liinile ei olnud teadlikult planeeritud ega kavatsetud. Et ta lihtsalt järgis eluviisi, mida vanad kirjad õpetasid. Ehk siis need olid siis need mitmed tüübid, keda siis Beveer on siin selles allegoorias kirjeldanud ja kelle abil ta toob esile selle olulise õpetuse ja selle manitsuse, et me võtaksime tõsiselt seda elu ja mida me elame ja et me elaksime seda koos Kristusega ja Kristuse pärast.
Raamatutund.
Siin raamatus on ka üks lõik sellest, et kuidas Beveer kirjutab, et üks põhjus, et miks ta seda raamatut kirjutas. Ja see põhiline mõte ongi siis see, et kristlased võtaksid seda elu või vastutust tõsisemalt. Ja ma võibolla loeks, siin on selline peatükk nagu tüüpiline pöördumine, kus Beveer ütleb, et väga tihti on meie pöördumine Jumala poole poolik. Ja kõige parem ongi vist siit ette lugeda jälle uuesti. Me oleme kuulutanud poolikut evangeeliumi, kus rõhk on Jeesuse vastuvõtmisel läbi patuse palve. Me tunnistame tema isandaks ja pärast seda oleme igavaseks päästetud. Jeesus aga seda ei õpeta. Ta ütleb, mitte igaüks, kes minule ütleb isand isand, ei saa taevariiki. Vaatame tüüpilist evangeelset koosolekut. Jutlustaja kuulutab, tule Jeesuse juurde ja saa õnnistatud sõnumi. Ta räägib, kuidas Jeesus annab meile rõõmu, rahu, jõukust, õnne, tervist, taevariigi ja nii edasi. Ära saa minust valesti aru. Jumala igatsuseks on meid õnnistada, kuid Jeesus ei kasutanud õnnistusi kunagi inimeste peibutamiseks. Pärast 45 minuti pikkust müügimehe juttu palub jutlustaja saalisolijaid langetada pead ja küsib, et kui nad täna sureksid, kas nad läheksid taevasse. Ta isegi julgustab kõiki vaatama oma naabrit paremal ja vasakul käel ja küsima neilt sama küsimust, et neid efektiivselt värvata. Kui nad ei saa vastata jaatavalt, jätkab ta, võtke neil käest kinni ja tooge nad ette. Kui kandidaadid liiguvad ettepoole, lauldakse selliseid laule, nagu sellisena nagu ma olen. Teise variandina publik lihtsalt plaksutab naarul sui ja pillid mängivad midagi võidukat, kui nad ette marsivad. Ette jõudnud palub jutlustaja neid langetada pea ja korrata üldtuntud palvet. Isa, ma tunnistan, et olen patune, anna mulle mu patud andeks. Täna palun ma sind, Jeesus, saa minu elu isandaks ja päästjaks. Tänan sind, et ma olen saanud sinu lapseks, Jeesuse nimel, aamen. Rahvas juubeldab ja muusika mängib ja uued pöördunud lähevad sellisena, nagu nad olid oma kohtadele tagasi. Ainult, et nüüd on nad eksituses. Ei räägita sõnakestki, et tuleks pöörduda sõnakulmatust elust, salata oma igatsused selle nimel, et järgida Jumala tahet ja loobuda oma elust Kristuse pärast. Nad tunnistasid Jeesuse oma isandaks, kui nende süda ei muutunud. Jeesus on nüüd lihtsalt üks osa nende elust. hüva, ma ütlen sulle, et kuningate kuningas ja isandate isand ei tule kellegi ellu teiseks või isegi esimeseks teiste rivaalide seas. Temast saab meie täielik ja ainus kuningas ja ükski inimene asi või tegevus ei või himustada tema kohta meie südames. Tema on isand, see tähendab ülem valitsejat ja omanikku. Meie elu ei kuulu enam meile. See oli üks, ma arvan, sellistest olulistest lõikudest siin raamatus, milles nagu üks osa sellest raamatu mõttest on kokku võetud. Mis ilmselt väga tihti ongi nii, et inimesed lähevad tagasi oma kohtadele sellisena, nagu nad olid. Ja ma arvan, et ma ise nagu, see on, oli ka osaliselt ka minu enda kogemus Jumala juurde tulles.
No jah, aga sa istud täna siin. Mitu aastas sa oled kristlane olnud?
20 vist vähemalt.
No võt, et tegelikult ka see, et mõned inimesed, no kindlasti inimesed saavad ju puudutatud pääste sõnumi läbi ja nad saavad selle pääste, aga tihti miks ka paljud ära kaavad on ka see, et teised kristlased, meie, kes me peaksime üksteisest hoolima, jätame võibolla, et oma töö tegemata, et see on see järeltöö, see on just see, mida siin nagu see heldus tegi, ta toitis inimesi, ta rääkis inimestega, ta nägi neid vajadusi inimestel ja ta armastas neid. Et lihti ka meil kristlastena, me lihtsalt jätame võibolla selle hoolimise töö tegemata. Inimene on võibolla loomu poolest natukene egoistlik, et nii-öelda küüned enda poole, et kõigepealt mina ja kui mina saan täidetud ja minuga on kõik korras, et noh, küll ma siis vaatan mida ma siin saan kõrvale jagada. Aga tegelikult, kui meil on antud, siis meie peaksime ka hakkama kohe välja jagama, et kohe tuleb hakata ju inimesi õpetama selles osas, et kui sa tuled Jeesuse juurde, siis sellest hetkest alates ei ole su elu ainult lill, vaid tegelikult tuleb hakata just nimelt kasvama ja panema maha oma enda elu, et just Ja samas, et inimestele lubatakse taevas maa peale, kuid see taevas tihti ei tule kohe, sest ikka me peame, saame küll päästetud, aga me peame sinna sama koju minema nende samade probleemide keskele, vaid aga sellest hetkest me peame hakkama kasvama nende Jumala printsiipide järgi ja hakkama alles nendega tegelema, aga need asjad ära ei lähe. Et me lihtsalt jätame, just siin on nagu öeldud, et me jätame inimesed sellest informatsioonist lihtsalt ilma.
Jah, ilmselt. Ongi nii, et üks variant on see, et nagu Bever siin ilmselt soovitab, et ideaal variant, et inimene teab kohe, millega ta riskib nimelda ja teine variant on see, et need tullakse Jumala juurde ja arvatakse, et kõik on okei, aga et siis need kihid tuleb nagu pärast maha koorida, need valed asjad südamesse, valed motiivid või suhtumised või ka igatsused, nagu ta siin räägib. Ja see nagu tuleb lihtsalt elu jooksul või nagu sammult.
Ja siis ta adresseerib ka veel nii-öelda nende vanade kristlaste probleeme, kes on juba küll õppinud jälle teatud moodi ennast väljendama, et see on see, et meil on Jumala kartuse nägu, aga mis selle taga tegelikult on, et me õpime ära selle nii-öelda kristliku väljendusviisi, et oskame õigel ajal käsi tõsta ja öelda halleluuja, aga siis jälle läheme koju ja elame teistsugust elu, et see on ka see enesepettus, millest ta siin ka räägib, just nagu see petetu, et ta tunnistas oma ustavust, aga see eluviis, kuidas ta elas, et see kogu see elu, mis ongi tegelikult meie sõnum, et kogu see eluviis ei annud tunnistust sellest tema suulisest tunnistusest. Kui me vaatame seda raamatut, siis eelmises saates rääkisin me Joseph Prince'i raamatust määratud valitsema ja just selles saates tuli ka esile see, et neid kahte raamatut oleks väga hea käsi käes või niimoodi ühele täienduseks teist lugeda, sest Joseph Prince räägib hästi palju sellest armu evangeeliumist ja selleks, et me oleme sellest, et me oleme Kristuses vabaks saanud ja Jumala armust oleme päästetud ja et me ei pea palju tegusid tegema ja nüüd siin see raamat on jälle, Bever just räägib kristlastele just nende nii-öelda tegude tegemisest ja nende tegude tagajärgedest. Et minu arust need kaks raamatut on nagu väga hea komplekt, et kuidagi nad balanseerivad seda teemat ning ma soovitan soojalt mõlemat raamatut uurida, sest see teema on praegu esile kerkinud ja Jumal seda rõhutab oma armu evangeeliumi ja samas tuletab ka meelde, et põrg on reaalne paik ja taevas on reaalne paik ja et meil kristlastena siin elus on kutsumine ja meil on töö, et meie töö ei ole nii sama siin elus kuidagi ennast läbi vedada just nagu koolis mõnda last veetakse ühest klassist teise, vaid meile kõigile on antud üks kutsumine ja meil on püha vaim, kes aitab meil seda kutsumist täita ning see pole mingi võimatu tegevus. Aga siin raamatust Beveer samamoodi ka adresseerib ka seda Jumala armu teemat ja ta just räägib sellest, et armust on räägitud lihtsalt kui Jumala teenimatust soosingust. See on tõesti tema soosing, mida ei saa osta ega teenida. Kuid arm annab meile ka väe olla kuulekas ja armu vastuvõtmisest annab kinnitust meie Jumala kartlik eluviis. Ja minu jaoks see raamat väga palju adresseerib seda Jumala kartliku eluviisi. See on see, milleni me jõuame. See on see eeskuju, see on see sõnum, mida me peaksime elama oma enda eludega ja et see elu oleks siis sõnum teistele ja see elu, mis me elame, peaks siis peegeldama seda Kristust, kes elab meie sees. Ehk siis selline on olnud see meie tänane saade uurides veeri huvitavat raamatut igavikust juhitud. Keeruline teema, kas just keeruline, aga võibolla selline ebamugav ja selline, mida just ei taha võibolla igapäev kantslist kuulata, kus räägitakse kohtumõistmisest, kuid kahtlemata me ei pea sellest peitma, vaid me peame sellele teemale lähenema julgusega ja avatud südamega ning laskma Jumala püha vaimul seda meile endale seletada. Ma usun, et see raamat on julgustuseks paljudele ja võibolla mõnda see raputab ja võibolla see on hea raputus, et kindlasti ma soovitan seda raamatut lugeda. Ja aitäh sulle, Reet, et sa tulid täna minuga siia saatesse neid mõtteid jagama. Äkki sul on veel mõned kokkuvõtvad mõtted siia selle saate lõpetuseks.
Ma võibolla ütleks siis ka sama asja ja kuna see on John Beveri raamat, et mis läheb ka teemaga kokku ja mida sa tegelikult juba ütlesid ka, et üks tema põhiteemadest on Jumala kartus, mis tegelikult on selline üks Jumala, mis on nagu vajalik tegelikult Jumala tundmisel või üldse kristlaseks olemisel ja see on tõepoolest nagu see teine pool armule ja et me keegi ei ole täiuslikud ja Piibel ütleb, et iga inimene on patune ja ükski ei ole õige ja me kõik vajame andeks andmist Jumalalt ja armu selleks, et Jumala juurde saada ja me peame teadma, et Jumala armastab meid kõige rohkem kui ükski inimene või rohkem kui üldse keegi meid armastab, aga siis selleks tegelikult, et jääda sinna Jumala juurde, sellepärast tuletabki ka John Bevere meile meelde tema see sama raamat, et Jumala kartuse teemat, et kõik ei ole lubatud ja kõik ei ole okei ja vaatame, kuidas me elame. Ja kui meie südames on ka Jumala kartus koos selle teadmisega, et Jumal on meie isa ja et armastab meid, et see aitab meid hoida ennast õigel teel. Ja võibolla ma selle raamatu lõpust loen siis ka ühe kirjakoha lõpetuseks, mis käsitleb kahte sellist vastandlikku poolt. Kuna see raamat räägib tegudest ja tasust väga palju, see kirjakoht on selline, et õel teenib petise palga, aga õiguse külva ja tõelise tasu ja selline laiendatud tõlge siin raamatus on see, et need, kes elavad nõnda nagu isand igatseb, saavad imelise tasu ja hea inimese tasu püsib igavesti.
Ja nende ilusate mõtetega me lõpetamegi. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Reet Tarlo. Ma tänan sind, Reet, et sa tulid ja me soovime kõigile pereraadio kuulajatele õnnistatud päeva jätku. Isn't he great? He lights up my face, causing worlds to shake at the sound of his name. I stood in awe.
Isn't he wonderful today? He is the one who saves the day.
Raamatutund.
Fashioned from the very fabric of God. at the start of time, set free to decide how we love you. You're the one who loved me first. Just one look from your eye, I'm captivated by the eyes of the lover. Oh, the eyes of the lover. Sing for a long time. For a long time. I'll hear the bells chime, for I will.